Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske je Aleksandar Džombić, dosadašnji ministar financija tog bosansko-hercegovačkog entiteta.
Naš prioritet će biti investicije u energetici kao velikoj prednosti Republike Srpske, zatim u poljoprivredi, veliki infrastrukturni objekti koje smo započeli u prethodnom mandatu i pripremili da se mogu realizovati u narednom periodu.
Održana konstituirajuća sjednica Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. Helsinški komitet za ljudska prava u BiH zabrinut zbog neprihvatljive prakse stranačkog dogovaranja o imenovanjima kadrova u javnim ustanovama i preduzećima. SIPA uhapsila na širem području Hercegovine 6 lica kod kojih je tokom pretresa pronađena određena količina droge. Crna Gora zvanično uputila Srbiji zamolnicu za izručenje crnogorskih bivših policijskih funkcionera optuženih za deportaciju BiH izbjeglica, a koji se nalaze u Beogradu. Dva južnokorejska vojnika poginula, 13 ranjeno kad je vojska Sjeverne Koreje otvorila artiljerijsku vatru prema jednom otoku u Žutom moru. Zvaničnici Tokija su reagovali na sjevernokorejski napad.
Naredio sam ministrima da naprave sve što je moguće kako bi prikupili sve moguće informacije. Također sam izdao naredbu da se pripreme u slučaju da moramo oštro reagirati na bilo koju mogućnost.
Do kraja dana oblačno sa kišom. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici SIPA, Agencije za istragu i zaštitu, uhapsili su prošle noći na širem području Hercegovine 6 osoba kod kojih je tokom pretresa pronađena određena količina droge koja je zaplijenjena. Akcija je obavljena u Stocu, Trebinju, Čapljini i Mostaru. Uhapšeni će danas biti predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine gdje će ih ispitati nadležni tužilac. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik predložio je danas Aleksandra Džombića, aktualnog ministra financija tog entiteta, za mandatara za sastav nove vlade Republike Srpske. Džombić je obećao da će nastojati da za 10 dana predloži sastav nove vlade. Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini zabrinut je zbog neprihvatljive prakse stranačkog dogovaranja o imenovanjima kadrova u javnim ustanovama i preduzećima. Praksa da se na konsultacije između političkih stranaka unaprijed donosi papir sa imenima kandidata u potpunoj je suprotnosti sa principima zakona po kojima se moraju provesti imenovanja u upravljačkim strukturama javnih preduzeća i ustanova, saopštio je Helsinški komitet za ljudska prava u BiH. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović na poziv predsjednika Republike Turske Abdullaha Gula boravio u službenoj posjeti Republici Turskoj. Tema razgovora su daljnje produbljavanje političkih, ekonomskih i kulturnih veza Bosne i Hercegovine i Republike Turske te svih drugih aspekata međudržavne saradnje. Mešihat islamske zajednice u Srbiji, na čijem čelu je glavni muftija Muamer Zukorlić, ocijenio danas da je posjeta predsjednika Srbije Borisa Tadića Novom Pazaru potvrdila da u Srbiji postoji diskriminacija Bošnjaka i islamskih vjernika. U saopštenju se izražava ogorčenje i zabrinutost zbog, navodi se, nedržavničkog i diskriminatorskog ponašanja Tadića tokom jučerašnje posjete Novom Pazaru. Ministar pravde Crne Gore Miraš Radović izjavio da je Crna Gora zvanično uputila Srbiji zamolnicu za izručenje crnogorskih bivših policijskih funkcionera optuženih za deportaciju BiH izbjeglica, a koji se nalaze u Beogradu. Sabor Hrvatske usvojio je danas budžet za sljedeću godinu kojim je najviše novca predviđeno za Ministarstva obrane, pravosuđa i turizma te Ured predsjednika, dok su smanjena sredstva za vladu i parlament. Glasanju nije prisustvovala opozicija koja, kako je ranije saopštila, ne želi da snosi odgovornost za loš budžet koji Hrvatsku gura još dublje u krizu. Sjedinjene Američke Države, Rusija, Njemačka i Velika Britanija osudile su Sjevernu Koreju zbog granatiranja južnokorejskog ostrova Yongpyeong u kojem su poginula 2 južnokorejska vojnika, a 18 je ranjeno. Broj žrtava ljudskog stampeda na ostrovu kod Phnom Penha, glavnog grada Kambodže, popeo se danas na 380 mrtvih. U nesreći koja se dogodila tokom festivala vode povrijeđeno je više od 770 ljudi. Broj žrtava kolere koja je zahvatila ostrovsku državu Haiti premašuje 1340 osoba, saopštile su Ujedinjene nacije. Ured za koordinaciju humanitarnih poslova navodi da je u bolnice zbog zaraze prebačeno ukupno preko 23.000 osoba. Bosne i Hercegovine je oktobra ove godine ostvarila izvoz u vrijednosti preko 590 miliona maraka i uvoz u vrijednosti 1 milijarde i 200 miliona maraka. Postotak pokrivenosti uvoza izvozom iznosi 49%. Ugovor o zajmu za projekat vodovod i kanalizacija Sarajevo vrijedan 30 milijuna eura, koji je danas potpisan između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj, namijenjen je za projekat rekonstrukcije i obnove prioritetnih komponenti sistema vodosnabdijevanja i kanalizacijonog sistema kantona Sarajevo. Iz Bosansko-Hercegovskog automoto kluba javljaju da je od ponoći zbog većeg odrona u prekidu saobraćaja na dionici magistralnog puta Gacko-Foča za obilaznica na prevoju za Čemerno. Iz Bihanka upozoravaju vozače da voze maksimalno oprezno. Sutra će na planinama padati snijeg, a na jugu kiša, prognoziraju meteorolozi.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Milado Bradović, još jedan pregled vijesti priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić, dosadašnji ministar financija tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Ovo je danas saopštio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je rekao da će Džombićeva dužnost biti da u što kraćem roku obavi konsultacije i formira novi kabinet koji će predložiti Skupštini. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Zahvaljujući se predsjedniku Republike Srpske Milorad Dodiku na ukazanom povjerenju, Aleksandar Džombić istakao je da će sve učiniti da što prije dođe do formiranja nove entitetske vlade. Nova vlada će biti vlada kontinuiteta, kazao je Džombić.
Naš prioritet će biti naravno investicije u energetici kao velikoj prednosti Republike Srpske, zatim u poljoprivredi, veliki infrastrukturni objekti koje smo započeli u prethodnom mandatu i pripremili da se mogu realizovati u narednom periodu, ali pri tome nećemo zaboraviti ni druge reforme koje smo započeli u socijalnom smislu, u smislu reforme penzionog sistema.
Prema riječima Džombića, od svojih budućih saradnika očekuje bespoštedan angažman, jer kako je rekao, jedino se na taj način može postići i dobar rezultat.
Ja želim da shvate da je to obaveza, a ne privilegija, i da samo takvim angažmanom možemo da postignu zajedno svi rezultat.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, objavljujući svoju odluku da Aleksandra Džombića predloži kao kandidata Narodnoj skupštini za predsjednika vlade Republike Srpske, naglasio je da je odlučujući stav kod njegovog izbora bio stav izvršnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Aleksandar Džombić je diplomirani ekonomista. Aleksandar Džombić je dosadašnji ministar financija, moj najbliži saradnik u vladi, i mislim da je sasvim logično zaključiti da je on realan i očekivan izbor.
Džombić je najavio da će već za 10 dana predložiti sastav nove vlade Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Danas je održana konstituirajuća sjednica Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona, na kojoj su uručeni mandati za 35 novoizabranih poslanika. Prema potvrđenim rezultatima, po 10 mandata su osvojili SDP i SDA, 5 mandata Save za bolju budućnost, 4 mandata Stranka za BiH, 3 Narodna stranka Radom za boljitak, Hrvatska demokratska zajednica BiH 2 mandata i BPS Sefer Halilović 1. Nakon konstituisanja sjednica je prekinuta jer još uvijek nije postignut dogovor o skupštinskoj većini. Šerif Babić.
Konstituirajuća sjednica Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona 6. saziva prekinuta je nakon što je obavljeno zajedničko davanje i potpisivanje svečanih izjava nosilaca ovjerenih mandata. Nastavak sjednice očekuje se u narednih 10 dana nakon što se postigne dogovor o skupštinskoj većini. Dvije najjače političke partije u ovom kantonu, SDP i SDA, polažu pravo na poziciju premijera. Potvrdili su u izjavama za javnost predsjednici kantonalnih odbora ovih stranaka Mirsad Mešić i Mirsad Zajmović. Kandidat SDP-a za prvog čovjeka vlade Zedo kantona je Fikret Pljevljak, obznanio je Mirsad Mešić.
Veoma iskusan, sposoban, korektan i čestit čovjek koji može odgovoriti onome što je SDP obećao, a to je prosperitet. Potpuno sam siguran da će premijer biti za SDP.
S druge strane, u SDA ističu da je dosadašnji rad Miralema Galijaševića ključna referenca da ostane na ovoj poziciji. Mirsad Zajmović ukazuje.
S obzirom da će pozicije premijera u ostalim kantonima pripasti SDP-u, da u Zeničko-Dobojskom kantonu u svrhu gradnje daljnjeg partnerstva pozicija premijera pripadne SDA-u.
U nastavku sjednice Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona, čiji će termin biti određen naknadno, predviđen je izbor predsjedavajućeg i njegovog zamjenika, te izbor delegata za Dom naroda federalnog parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
U Zeničko-Dobojskom, ali ni u Tuzlanskom kantonu se još uvijek ne zna ko će činiti koaliciju da bi skupštine koje su konstituisane mogle i raditi. U Tuzlanskom kantonu, koji je jedno od najvećih uporišta SDP-a, svih 13 opštinskih organizacija te stranke se izjasnilo kako ne žele koaliciju sa strankom Demokratske akcije. Predsjednik kantonalnog odbora u Tuzli Toma Vidović smatra kako SDP može u koaliciju i sa onim strankama koje do sada nisu bile na vlasti, a koje su osvojile mandate u tamošnjoj skupštini. Prilog Maje Nikolić.
Zbog najava moguće koalicije između ove dvije stranke, dosadašnji predsjednik kantonalnog odbora SDP-a u Tuzli Tomo Vidović mišljenja je da je takva koalicija nemoguća sa strankom koja im je već dugi niz godina najveći protivnik i na čiji račun je u protekle 4 godine izneseno niz optužbi o njihovoj nesposobnosti da kvalitetno upravljaju ovim kantonom.
Budući smo pobjednička politička partija, imamo najveći broj zastupnika u skupštini kantona, od 35, ukupno imamo 13 zastupnika, SDA ima 10 zastupnika, Savez za bolju budućnost 4, stranka za BiH ima 3 zastupnika, po 2 imaju Narodna stranka za boljitak, BPS i jednog zastupnika ima Hrvatska demokratska zajednica. To je dakle struktura i to otvara mogućnost da SDP i sa drugim partnerima i to onim političkim strankama koje do sada nisu bile na vlasti da može uspostavljati većinu. Međutim, politički će se postupati na način kako to odluče najviši organi SDP-a Bosne i Hercegovine.
U stranci Demokratske akcije Tuzlanskog kantona ne vide ništa sporno u takvoj koaliciji. Predsjednik kantonalnog odbora SDA Amir Fazlić.
Još su razgovori u toku. Mi smo samo jednom razgovarali s SDP-om, ako je u pitanju da se nešto napravi za državu Bosnu i Hercegovinu, onda smo spremni za tu koaliciju.
Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla, već odavno je na tragu mišljenja da je takva koalicija nemoguća, posebice u Tuzli gdje je SDP bio uvijek na vlasti i gdje je većina biračkog tijela jasno opredijeljena protiv SDA, a za SDP.
Napravljena je i analiza mišljenja mjesnih odbora SDP-a u okviru Tuzle i da niko apsolutno nije podržao ideju o eventualnoj koaliciji sa SDA, o čemu bi sigurno rukovodstvo SDP-a moralo voditi računa, jer ne smiju ni u kojem slučaju prevariti svoje birače, jer ipak oni su im dali mandat.
SDP Tuzla preferira koaliciju s partijom Radom za boljitak, uz čiju je podršku konstituirana SDP-ova većina u općinskom vijeću Tuzla nakon lokalnih izbora 2008. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Mada su građani Bosne i Hercegovine na proteklim izborima izglasali promjene u vlasti, odnosno one opcije koje su se bar po nazivu pokazale građanskima, zahvaljujući postizbornim koaliranjem promijenilo se malo toga. Čak se čini da podjela na nacionalne blokove nikad od 1996. nije bila jasnija. To za Bosnu i Hercegovinu, vjeruje opozicija i analitičari, nije dobro. Dobro je samo onima na vlasti. Tema Dženane Halimović.
Prvi put nakon rata na ovamo podjela vlasti na nacionalne blokove u Bosni i Hercegovini je najjasnija, iako su apsolutnu vlast u oba entiteta osvojile socijaldemokratske snage. Potvrđeno je da će zajedno u vlast Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i Srpska demokratska stranka, i to kao Srpski blok, predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
Mislim da će taj proces postaviti mogućnost razgovora oko svih pitanja, tako što će razgovarati oni koji imaju politički kapacitet sa svih strana.
I predstavnici Hrvata dogovorili su svoju platformu, pa će tako Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine i Hrvatska demokratska zajednica 1990. u vlasti braniti interese najprije Hrvata, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božo Ljubić.
Ova uvjetno rečeno homogenizacija u tri bloka je prilika da se dogovori njena dalja struktura i njeno dalje funkcioniranje. I to nema tko drugi dogovoriti osim predstavnici tri konstitutivna naroda.
Formiranje nacionalnih blokova trebalo je biti prošlost, smatra potpredsjednik Socijaldemokratske unije Bosne i Hercegovine Miro Lazović.
Mislim da je Čović u dogovoru sa Dodikom dogovorio ove principe na način da se dva nacionalna bloka, srpsko-hrvatski, pojavi u funkciji sprečavanja radikalnih ustavnih promjena i da Čović dobije podršku za stvaranje trećeg entiteta. Nacionalni blok Kikića i Lagunđe kao nekog bošnjačkog bloka, čini se da je ovdje on primoran da djeluje, iako mi nije jasno šta će tu SDP.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine tvrdi kako ne pravi bošnjački nacionalni blok niti koalira sa strankom demokratske akcije. Ipak koalicije će biti, pitanje je samo u kom obimu. Zlatko Lagumdžija, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.
Mi smo spremni da vidimo i da potražimo naravno nekoliko sedmica. Da li je moguće sa predstavnicima drugih političkih stranaka koji imaju kvalifikovanu većinu, da li imaju spremnost i kapacitet da naprave prvi korak ustavnih reformi da na tome napravimo vlast.
Promjene u Bosni i Hercegovini izgleda dogodile su se samo na glasačkim listićima. U stvarnosti bit će onako kako pobjednici koaliraju ili se sporazumiju s drugim strankama, ovisno o tome kako ko zove partnerstvo u vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15:15. Podsjećam na neke od vijesti dana. Aleksandar Džombić, mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske. Održana konstituirajuća sjednica Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. Crna Gora zvanično uputila Srbiji zamolnicu za izručenje crnogorskih bivših policijskih funkcionera optuženih za deportaciju BH izbjeglica koji se nalaze u Beogradu. Mešihat islamske zajednice u Srbiji ocijenio da je posjeta Borisa Tadića Novom Pazaru potvrdila da u Srbiji postoji diskriminacija Bošnjaka i islamskih vjernika. U toku su pripreme za hitan vanredni sastanak Vijeća sigurnosti UN-a nakon što je Sjeverna Koreja bombardovala Južnokorejsko ostrvo. Sutra u Bosni i Hercegovini kiša i susnježica.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15:30. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Za dva dana bit će obilježen Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Na ovaj dan u Mrkonjić gradu prije 67 godina održano je prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a na kojem je izražena odlučnost naroda Bosne i Hercegovine da njihova zemlja bude zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih. Koliki je značaj ZAVNOBiH-a za današnju Bosnu i Hercegovinu?
A kako ne bi mogla sada biti jedinstvena kada se pod njom otvara evropska perspektiva i kad konačno ovaj narod nakon 20 godina patnji silni zaslužio da živi normalno.
U selu Osmače kod Srebrenice živi Sevda Burić, živi u šupi, a ručak sprema na polju na bubnju od mašine za veš.
Imala sam dvije kuće, imala sam mlin na vodu. I tu je se mjelo žito, tu je radioni drat, sad nije ta drat nestu. Ja je nate od toga živimo, od njegove te penzije.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Dva južnokorejska vojnika su poginula, 13 ranjeno kad je vojska Sjeverne Koreje otvorila artiljerijsku vatru prema jednom otoku u Žutom moru, potvrđeno je u Seulu. Iz svijeta stižu brojne osude napada na južnokorejsko ostrvo, dok Pjongjang navodi da je Južna Koreja prva pucala. Prilog u Praškom studiju priredila Sabina Čabaravdić.
U izjavi portparola južnokorejske vojske se navodi da su desetine granata stigle iz pravca mora. Sjevernokorejska armija je međutim saopštila da se radi o redovnoj vojnoj vježbi. Televizijske slike pokazuju snimke na kojima se vidi gust dim koji se podiže s otoka. U izvještajima se navodi da je zapaljeno 60 do 70 objekata, te da stanovništvo napušta otok bježeći u ribarskim brodovima. Drugi izvori navode da je u granatiranju oštećeno 10 kuća. Južnokorejska vojska odgovorila je na vatru, a odmah je izdana naredba o uvođenju najvišeg stepena pripravnosti, te poslani avioni u područje u kojem se incident dogodio. Nadamo se da će obje strane djelovati na način da doprinesu miru i stabilnosti na korejskom poluotoku, kazao je portparol kineskog ministarstva vanjskih poslova Hong Leo. Ruski su dužnosnici upozorili na opasnost od eskalacije, a zvanični Tokio je reagirao na sjevernokorejski napad, premijer Naoto Kan. Naredio sam ministrima da naprave sve što je moguće kako bi prikupili sve moguće informacije. Također sam izdao naredbu da se pripreme u slučaju da moramo oštro reagirati na bilo koju mogućnost. Njemački ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle dijeli zabrinutost svijeta. Činjenica da je došlo do upotrebe sile je nešto što nas u Europi jako poplaši. Apelujemo na sve strane da prevlada razum i dogovor. Promatrači sumnjaju da će sukob eskalirati. Pretpostavljaju da bi sve moglo biti samo želja Pjongjanga da izazove porast tenzija na Korejskom poluotoku kako bi što prije bio postignut mirovni sporazum koji bi opet omogućio međunarodnu pomoć urušenoj ekonomiji te zemlje.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je u oktobru 2010. ostvarila ukupan robni promet sa inostranstvom u vrijednosti od 1,806 milijuna maraka, od čega se na izvoz odnosi oko 33%, a na uvoz 67%. Najviše se izvozilo u Njemačku, a uvozilo iz Hrvatske. Ovo je rečeno na konferenciji za novinare Agencije za statistiku BiH, koju je pratila Aida Đugom.
Bosna i Hercegovina je u prošloj godini prodala oko 7,800 milijuna konvertibilnih maraka industrijskih proizvoda. To je za 16% manje u odnosu na 2008. godinu. Ipak, u mjesecu oktobru situacija je malo drugačija, kaže direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Zdenko Milinović.
Stopa promjene ukupne industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini u odnosu na prošlu mjesečnu proizvodnju iz 2009. godine je pozitivna, iznos je 13,8%.
U okviru ukupno ostvarenog vanjsko-trgovinskog robnog prometa Bosne i Hercegovine. U oktobru pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 49%. U prvih 10 mjeseci najviše se izvozilo u Njemačku, a najviše uvozilo u Hrvatsku, kaže Milinović.
Ostvareni izvoz u vrijednosti od 594 milijuna konvertibilnih maraka i uvoz u vrijednosti od 1 milijarde 213 milijuna konvertibilnih maraka.
Mjesečna inflacija u 2010. iznosila je 0,9%. Prosječna plaća iznosila je 800 konvertibilnih maraka. Milinović navodi koji su proizvodi poskupjeli u odnosu na septembar.
Najviše su porasle cijene u odjeljku stanovanja, električna energija, plin i drugi energenti 8,2%, restorani i hoteli 0,4%, hrana i bezalkoholni napitci i obrazovanje 0,2%, te namještaj, kućanski uređaj, redovito održavanje kuće i prijevoz 0,1%.
Prema podacima Agencije za statistiku, stopa nezaposlenosti je u porastu u odnosu na prošlu i pretprošlu godinu i iznosi 27,2%. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Mostaru je danas održan sastanak nekadašnjih radnika aluminijskog kombinata sa predstavnicima federalne vlade, nakon što je istekao sporazum aluminija i vlade federacije o privatizaciji kombinata kojim se rješava pitanje oko 2500 prijeratnih radnika aluminija. Iz uprave kombinata poručeno je kako prestaju sve obaveze ove kompanije prema radnicima. Iz federalne vlade danas je poručeno kako će se sporazum najvjerovatnije produžiti, javlja Tina Jelin.
Agencija za privatizaciju uputila je prijedlog federalnoj vladi da se sporazum između kombinata i vlade produži za godinu dana. Međutim, radnici su zatražili da taj rok bude 1. maja naredne godine kako bi se rješavanje statusa oko 2500 radnika ubrzalo. Donesena su još dva zaključka o kojima predsjednik sindikalne organizacije nekadašnjih radnika aluminijskog kombinata Milan Jovičić kaže.
Da se umeđu vremenu znati na dopuni sporazumu u nekim elementima kad su u pitanju prava radnika. I treći zaključak je da naš sindikat podržava stav pismo koje je ministarstvo uputilo prema aluminiju, gdje su zahtijevali da se ova skupština da se ne održava, jer potrebno je da i vlada odgovarajućom zakonskom procedurom postavi svoje predstavnike u nadzorni odbor.
Uprava aluminijskog kombinata za 29. novembar zakazala je skupštinu dioničara. Ranije poručivši kako su istekom sporazuma sa federalnom vladom sve obaveze ove kompanije prestale i prema bivšim radnicima, što praktično znači vraćanje na ono stanje koje je prethodilo sporazumijevanju sa vladom federacije, a to je upis i registracija kod Višeg suda u Mostaru 1997. godine. S druge strane, sindikat nekadašnjih radnika najoštrije osuđuje održavanje skupštine, jer kako pojašnjava Jovičić.
Sazivanje skupštine i spiskom dioničara, oni su jednostavno izostavili preko 1000 radnika i to preko 95% našto radnika srpske nacionalnosti.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jali. Komitet protiv mučenja UN-a izdao je preporuke Bosni i Hercegovini za rješavanje problema koji se odnose na nestale, žrtve silovanja i druge oblike seksualnog zlostavljanja tokom rata. U preporukama između ostalog navedeno da žrtvama svjedocima treba pružiti neophodnu zaštitu, provesti odluke Ustavnog suda u slučajevima prisilnog nestanka te efikasnije kažnjavati počinioce. Slušamo Mirnu Sadiković.
Jedan od problema koji su identifikovali predstavnici Udruženja porodica žrtava je sporost pronalaženja nestalih osoba. Ema Čekić iz Udruženja Udruženja porodica nestalih Vogošća podsjeća da se još uvijek više od 8000 ljudi vodi kao nestalo.
Otišli smo sudu u Strasbourgu. Mi moramo tražiti naša prava, jer nas u Bosni i Hercegovini, čini mi se, svi su se od nas oglušili, ne pomažu nam u onome što nam je cilj, a naš je samo jedan cilj, da pronađemo naše nestale osobe i dostojno ukopamo.
Leila Mamuta Baspahić, koordinatorica trajala za Bosnu i Hercegovinu, navodi kao jedan od problema navedenih u izvještaju i nepostojanje fonda za finansijsku pomoć žrtvama.
Naši partneri tvrde da entitetske vlade se ne mogu dogovoriti oko samog finansiranja fonda i na taj način opet su porodice te koje su uskraćene svojih prava na finansijsku podršku.
Selma Korjenić, saradnica za ljudska prava, navodi da UN-ov komitet između ostalog preporučuje izmjenu krivičnog zakona jer silovanje i seksualno zlostavljanje nije definisano kao ratni zločin.
Komitet izražava svoju zabrinutost zbog činjenica da definicija ratnog zločina, silovanja, drugih oblika seksualnog nasilja ne postoji u krivičnom zakonu, tačnije nije u skladu sa međunarodnim standardima i sa sudstvom međunarodnih sudova.
Komisija UN-a protiv mučenja će zatražiti izvještaj o učinjenom nakon tačno određenih rokova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Za dva dana biće obilježen Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Povodom Dana državnosti u Sarajevu održano predavanje akademika Muhameda Filipovića. Najznačajnije dijelove prenosi Marija Arnautović.
Sasvim je sigurno da bez Zavnobiha nikada ne bi bilo moguće provesti referendum i izglasati međunarodno priznanje nezavisne i suverene Bosne i Hercegovine, rekao je između ostalog na predavanju studentima, profesorima i gostima Sarajevskog univerziteta akademik Muhamed Filipović. On je govoreći na temu savremeni značaj Zavnobiha kazao kako su nažalost u Bosni i Hercegovini postojali i djelovali i one političke snage koje nisu vodile računa o svojoj zemlji, već su interese drugih zemalja stavljale ispred interesa sopstvene države. Odgovarajući na pitanje koliki je značaj Zavnobiha za današnju Bosnu i Hercegovinu, Filipović je rekao:
Zavnobih je prvo dokaz da Bosna ne mora biti podijeljena zbog toga što u njoj žive različiti narod, drugo da su ti narodi bili i znali biti složni u daleko težim situacijama istorijskim, kad je bila njemačka okupacija, kad su ovdje divljali ustaše i četnici, a kako ne bi mogla sada biti jedinstvena kada se pod njom otvara evropska perspektiva i kad konačno ovaj narod nakon 20 godina patnje silne zaslužio da živi normalno. To je savremeno značenje.
Prvo zasjedanje Zavnobiha počelo je u Mrkonjić gradu 25. novembra 1943. godine. Odbornici su tada između ostalog usvojili rezoluciju Zavnobiha i proglas narodima Bosne i Hercegovine. U ovim se aktima izražava odlučnost naroda Bosne i Hercegovine da njihova zemlja treba da bude zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih Srba, Muslimana i Hrvata. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U selu Osmoče kod Srebrenice živi Sevda Burić. Nekad je imala dvije kuća, danas živi u jednoj šupi. Priča Sadika Salimovića.
Sevda Burić nema nikakvih primanja, pa stoga nije uspjela, kao mnogi drugi, da se na prostor federacije stambeno zbrine. A i da je imala mogućnost, ne bi to učinila, jer je želja vuče u rodni kraj koji je sada sasvim drugačiji od onoga na koji je bila navikla.
Imala sam dvije kuće, imala sam mlin na vodu, tu je rodio mi brat, sad mi je to brat nestu, joj znate od toga živimo, od njegove te penzije.
Skoro sve kuće na Osmačama su porušene u ratnim dešavanjima, veliki broj njih je obnovljen, ali Sevdine kuće još uvijek nema ni na papirima. Šupa od 6 kvadrata njen je dom.
Podnosila sam zahtjev. Evo već 3 godine nam se napravi kuća u opštini Srebrenice. Pa oni nešto, ne znam, nema ni nigde. Nema mi tija papira.
Sevdin san je da, pošto je provela još jedno dugo ljeto u iščekivanju i neizvjesnosti, dobije krov nad glavom i da u 48. godini života počne lagodnije živjeti kao i njene komšije koje imaju kuće. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti, Milad Obradović.
Vlada Federacije BiH danas je za 60 dana produžila mandat članovima Upravnog odbora Federalnog zavoda penzijskog osiguranja, čim je otklonjena bojazan da će doći do zastoja u radove službe, zbog čega bi mogao kasniti početak isplate penzija. U toku su pripreme za hitan vanredan sastanak Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija nakon što je Sjeverna Koreja danas bombardovala južnokorejsko ostrvo Jeonpjang, gdje su poginula dva južnokorejska vojnika, 18 osoba je ranjeno. Pripadnici SIPE uhapšeni su prošle noći na širem području Hercegovine 6 osoba, kod kojih je tokom pretresa pronađena određena količina droge koja je zaprijena. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik predložio Aleksandru Džombiću, aktualnom ministru financija, mandat za mandatara sastav nove vlade Republike Srpske.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu 18.22 sata. Ugodan ostatak dana želi vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Mila Dobradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.